Nkwa sem brani onua ebraso se obeti nkwa sem. Omada se obefo bibi oben wono wase won se nkwa asem ebredu. Eye mosonfo akwa Hayford ena enemo ebeche asemi. Onua wutie mi meserese. Kache unia na unia sun kanche ofufro. Na inye kradu nti nkwa sem. Ebe bompai. Adomfo ni mbubu mfo umbada wasi, Bible TV uja unchayi na kre inaba. Yada wasi, sewa mi hune ne, yabese sibe muda fufu etisi. Yasa ya huna wachu fufu, bosu mfufu, ne afini mfibi bri fufu. Biyaji nani ya ntia sini, alfadi na yuhunu wasi mu. Yada wasi, yanwadi isu kusulimu, ana bebo mpai. Amen. Ebiyo ya msumfu akwa Hayford ena menemo eche asemi. Ende asemi efri Life Word Media Ministry ho ena edibrewo. Na asema meneo beche no. Matuni dinse 7 last statement of Jesus on the cross. Ensem ensuwa Yesu Kristo ekaye ebra na owo asembi anso no enti ekrado na ti onyankrupo asem enade Yesu Kristo ehu amanie bebre atiti ni ohaw ni amanie a ofem na enipa ye ne ekaye kade pa Yesu Kristo bae no obase obabeji enipa enkwa nanso enipa anji no endi ema asendi aneso no enipa bebre kansema frene sei ene se yakachire obia dube bino enipa kase se woye onyankopon wa eba mpa chie na sojo baba pawo nyina we muwa na sa se butaya na esine ni so aninti ya ema odiko asembi ya so ena na ya frene sei e wona ni so ya pana sei se yeminu minu ena amafo edi enisa ewo sa tibia yekuo muna. Menyesho se, minu umie nunga, yadi saafu ono, ehun, ebechabu. Nensu, Radi Yesu Kristo, ubo mkwa, nubo adie nyina anu. Oyanaju nse, onka hii, limo mno. Ibrao sen, asendu ya nusumpunu. Uhu adasa mbase woye mobo. Nipe ni aji. Na ndia hame wo sa sin ya nusu. Na okoso wano. Omuse diwiasi ya manini na betu nusu. Se muje shigu eni wa nkwaji yesu. Nesu bonifefri ni ho. Na nkwaji ya aba. But nani panu, ini ajini ye busi. Me di biyana me kama asem se. Se umu se, obibini ebi ini ajia, nipatuntum ini ajidi anaye se unia wachire no. Eti ama Yesu kase, monsu mo, ane mumba, na mumbe sumi. Na, idia mumpo ena moye ni si na idia wuye udia ba show kra bani ne chini enti asama radi Yesu Kristo akai asama akai ni si puto kasa mum ewo Luke chapter 23 verse 34 wasi Father forgive them For they do not know what they are doing. Ah. Obi e do kwati timu e ti se. Na ka o tu mi se. O ma o ja free suru na ba se sa fo no na o free ascend you anso no. Papa yi e ka se ja. Fa che won. Na wonim dia wore ye. E do kure. Sa da sanim dia ye ya. Nka ya nye. Na etwa se okwa se nwa no so. Eni nti no. Omuona no wanka hwe omuona no wanka hwe. So nim se nkwa gye dwuma no. Se so wie. Nti Yesu oba bewu ama ye. Me omanfreni a na me ni chafa. Ewo nkwa gye mu. Ti wie dwuma no. Edwuma na wie no won kan kye onyankuru pon se. Ani ne gya se fatua waka wo. But as some of kind se. Eja. Fache wom. Ewo nim dia wore ye. Adenta. Wa wo bona se ndu mu no. Wa wo de ndadwa. Na nea mehwe Ebra papa sense ndu anso na ye bono. Ye ya di ye friend se eh ere ndadwa. Trinity or anything that was born in some been coming in far. Nanka nine way, combo back, punja back way. Na or can you mean to so? Or did that do a massa? You are. O yaw ben panetisa. And so, ni nature. One who kuno, a pompire maw. Enti, adadi ni yesuya awa ha. Yansu, jase yesuya se. O ya ubiya, ya de asenya anso, yesu kisu, abe wama ya dada niti. Ye ni asenya subiya ko, sase ye jini difference kreso, o kra jem kwa. Mwenye asenya anso ko. But, uwa jume bi, edi. Ujuma ya se udi ni se. Se wuni ebi di oha wuni atiti ya ni amaniye. Ede hawa jwini ya bompa ye manu. Se wuni mdia oyanka onye. Ebi ya mekama asa mse. Eni penti ene nipa oho. Se uswa ya anapadaku. Na bipi na unkwana unanamabu nti unhunu ubiya. Masa ube suru humbe tosu. Na ube nanti ananti anachiso kwa peni pa. Peso unhuni peni mu. Na denti na ye tire ho papa ya otu mo bubafo sorry na dia ne ne fro hu na de Bartimeus Timeus baba Timeus ne nkwara brem na ye wuna nfra but o ti Yesu Kristo ni no o ti mka se David ba hu mi mobo na Yesu e hu ni mobo adini se wunu ya hawa. Na wuni yadu kwa titi mima unhu ni mwabwa. Yansho mercy. And justice. Yafu bibia tu tuna kwe mpepepepepepepepe. Sanse. Ruano. Edi nkabe yebi ama ye. Na ye kunu mpono. No osre. Mpadu osen. Ena waha wanyo ya wasalama wongu. Obisu me mompa ye mama tamfo da o bompa ye a se o bomo tamfo se rajin sakra na dwen no se san free ne boni ho Ishia hradi Yesu Kristo e bro san assembly anison asema no kan yina se Father forgive them for they do not know what they are doing we nim dia wore ye. Fa chewo no onim dia wore ye sazo na mesre asa sa nano pay uni bia fomo na twetwe mu bosumi etwem afi etwem obi afomo a ene mesre se bra na de skusu kwa sendia no so no asema ofofra wonso fa chewo nua ɛno na wobɛtumi de adi mmara no nyinaa soɔ yɛmehyira wo sɛ wotie nkwasɛm ɛyɛ mosomfo Akwa Ifod ɛnam Lifeword Media Ministry so no ɛde saa asɛm yi abrɛ wo bɔmmɔden ara sɛ womfa Kristo sɛ wokra agye nkwa a ɛberɛ ni nkwagye wura no ɔsrɛ ma yɛn po ɛberɛ a wɔasɛ nnua no so no nti wobɛka sɛ Awurade famfo nsoɔ kyɛ me sasɛ twerɛ sɛm sɛ yɛn nyinaa yɛ bɔno Nyankopɔn anim nyam abɔ yɛn ɛbɔne akɔtua ne owuo nyankopɔn adomakyɛ ne da nkwa wo werɛade yesu kristo mu ɔdi ma wo ɛsrɛ sɛ ɛnim deɛ yɛyɛ anka bɔne yɛnyɛ nti wode sa to bɔ sɛ Awurade mefa sɛ mekra ɛne bakye nkwa sɛ wobɔ saa mpae wei a sɛ kristo mfa sɛ mekra gye nkwa na fa mfo nsuo bi akyɛ me ɔgye mfo nsuo tom na wobɛwu ama me wowie nkwagye adwuma no ama me sɛ wobɔ mpae na woka no akoma mu a ɛnɛ ɔsoro ani agye sɛ kristo bɛn da a ɔrenyɛ ɔyina ba bɛhyɛ sɛ wobɛtu anama wo apɛ asɔre a ɔkyerɛkyerɛ twerɛsɛm nokware mu na tu ɛne wɔntu anama wo name sɛ woyɛ saa onyame bɛhyira wo nyame hyira wo sɛ wotie nkwasɛm me telefone nɔma yɛ 0244-86-9499 ɛyɛ mosomfo Akwa Ifod ɛna mene mokya asɛm yi mekasa firi Lifeword Media Ministry a nkorabataa baako ɛwɔ Ghana nyame hyira wo bye bye.